Bankenes inntjening har fått et skikkelig løft med sentralbankenes renteøkninger. Nå er rentetoppen forhåpentlig i sikte, og utlånsveksten vil bremse, men billigere multipler gir en beskyttelse for aksjekursene. Link Mobility tror vi derimot kan få et skikkelig løft når selskapet nå leverer varene. Og Norbit, som var en børsvinner i første halvår, har vi fortsatt tro på. Dette er Arctic Ponds sommerutgave. Mitt navn er Stein Brun, sjeføkonom i Arctic Securities. Blandet tropps i dag med bankanalytiker Roy Tilly og kollegene Kristian Spetalen på Link Mobility og Jeppe Borseth om Norbit.
Roy, hvis jeg skal slå en dårlig vits på deg, så har du vært bankers de siste årene, og vi skal liksom ha en syn på aksjer vi har tro på.
Ja.
Banksektoren har jo gjort det greit nok, men det har ikke vært noe så fest. Vi ser på norske bankaksjer sånn fra halvårsskift i fjor til halvårsskift i år, så er det sånn snitt er svagt positivt.
Det har skjedd en del på veien. Det har vært et interessant halvår å være bankanalytiker.
Ja, det har det. Det er ikke mange måneder siden vi hadde en liten, noen kalte det en bankkrise, jeg vil kalle det stress i amerikanske banksektoren. Da falt jo faktisk svenske banker mye mer enn norske.
De gjorde det. De er jo litt større og litt mer internasjonale og litt mer likvide, så utslagene blir ofte større i de bankene, ja.
Kan det også ha noe å gjøre med at i USA så ble man samtidig mer bekymret for næringseiendom?
Ja, det dukket plutselig opp på radaren også i USA. Altså det har vært et tema i svensk bank lenge. Det brukte vi mye tid på i fjor, vi har brukt mer tid på det i år. Det dukker stadig opp som et tilbakevendende tema, så det kan godt hende det også spilte inn, men den umiddelbare reaksjonen der var jo at man plutselig ble obs på renterisiko, også kan være negativt for bank, og inntil man da fikk nøsta litt tid og sett at det er ikke tilfelle her, så får du ganske store utslag.
Men du, over de siste par årene så har jo banksektoren vært i best of all worlds. Vi har hatt kraftig renteøkning. Norges Bank begynte å heve renten i september 2021. Svenske Riksbanken i april i fjor. Begge har hevet med sånn 3,75%. Ja. Begge ligger på 3,75%. Norges Bank snakker om at det kan bli en topp på 4,25. Riksbanken snakker om i hvert fall en renteøkning til. Rentebanen deres er litt over 4%. Da. Så, men i hvert fall vi nærmer oss toppen på disse renteøkningene. Og disse renteøkningene har jo slått kraftig ut, altså hvis vi ser på norske banker da. Så å se på netto renteinntektene deres, så i fjerde kvartal 2021, altså etter at Norges Bank begynte å heve renten, så var vel sånn omregnet på årsbasis netto renteinntektene sånn ca. 60 milliarder.
På de bankene vi dekker,
så var det rundt der. Ja. Og i første kvartal i år så var det på 90 milliarder, det er røffelig regnet 50% økning.
Ja, og vi tror vi skal enda litt høyere, så vi nærmer oss 100 milliarder i annualisert takt ut av 2023.
Men den bedringen der har jo ført til en kraftig estimatøkning på banksektoren gjennom denne perioden. Men nå ser vi jo snart for oss toppen, da, så da er det kanskje ikke så mye mer å hente.
Nei, det er ikke gitt at det er så mye mer. Det kan godt være litt mer oppside på estimatene. Bankanalytikere generelt pleier å være litt konservative, og det tror vi også er ofte. Men det er riktig det. Altså når renten til toppen nå, så vil jo mest sannsynlig den medvinden forsvinne litt, og så tror vi at tapene kommer litt opp. Ja. Så skal det sies du var inne på at bankaksjen har gått ok, mens estimaten er kraftig opp, så betyr at på multipler så har det jo blitt bare stadig billigere.
Stadig billigere og billigere, det liker du.
Jeg er glad i ting som er billig. Ja. Det er som både andre.
Men når det gjelder netto renteinntekt, altså, det er jo forskjell på det vi på vårt fagspråk kaller andreleverte, altså endringstakten.
Ja.
Så den flater ut, men nivået skal jo holde seg bra.
Ja, og det er jo litt av poenget vårt når vi har diskutert dette her, at altså, aksjemarkedet er ofte fokus på akkurat når du snur, altså hvilket kvartal blir toppen. Det kan godt hende at det er tredje eller fjerde kvartal i år. Og så tror jeg også vi at det vil begynne å snu litt ned, men det kommer til å bli liggende på et veldig høyt nivå, både i år, neste år og for så vidt også 2025.
Ja, men vi får vel kanskje noen rentekutt etter hvert som kan begynne å få nivået på netto renteinntekter ned?
Det er riktig, og vi ligger jo med i våre estimater at det blir en margin, altså marginen begynner å krympe fra 2024 og inn i 2025 spesielt. Så det vil jo trekke det litt ned igjen, men det skal mye ned før det kommer til et tilbake der vi var.
Ja, og som du sa, altså, prisingen, oppisjonelle estimatene, ganske flat aksjekurser det siste året, gjør jo at verdsettelsen av banker, altså vi ser på prisene på forventet inntjening fremover, og vi ser også i forhold til bokførte verdier, så er jo bankene historisk lavt priset.
Ja, altså norske banker er cirka pris bok 1 i snitt. I Sverige så er vi litt under, og ser du i hvert fall det forholdstall som ofte beskriver eller treffer best på verdsettelse av banker er jo forventet egenkapitalavkastning mot pris bok. Det har en veldig høy forklaringskraft. Og forskjellen nå mellom forventet egenkapitalavkastning neste 12 måneder mot prisbok. Det gapet der har vel, i hvert fall når vi sjekket 20-årshistorikken, ikke vært høyere enn det er nå.
Nei.
Som andre ord, markedet tror tilsynelatende veldig lite på estimatene for øyeblikket da.
Eller markedet ser priser allerede inn at det kommer en del motvind fremover.
Alternativt. Ja.
For her er det jo minst to effekter da. Ja. Det ene er jo at når renten øker, så faller lånetterspørselen.
Ja, det gjør den. Så veksten kommer til å være lav.
Ja, vi har, de siste tallene så hadde vi en vekst i utlån til husholdning på sånn cirka 4%.
Mm.
Kan det bli litt kjevt boligmarked fremover med de renteøkningene vi har nå?
Det ville vært rart hvis det ikke bremset litt, ja.
Ja, da kan vi få boligprisene ned.
Ja.
Det er jo, boligprisene er sterkeste driveren for utlandsveksten til husholdningene.
Det er riktig. Så vi forventer ganske lav vekst, og det er jo som du sier 4%. Det høres jo ikke så lavt ut, men det er jo faktisk det laveste siden 90-tallet i Norge.
Ja, man glemmer fort.
Vi passerte jo den 90-tallsgrensen allerede i fjor, så det har vært fallende en stund, og vi forventer at det skal falle litt til, og så får vi jo håpe det ikke faller alt for mye, men vi ligger med ganske lave vekstforutsetninger i de estimatene vi er. Altså, ja. Vi tror det blir regionale forskjeller, vi tror det holder seg litt bedre langs kysten enn det gjør sentral-Østland, og det farger også litt hvilke banker i Norge vi foretrekker fremfor andre.
Ja, men med litt motvind i økonomien, så blir vel det enda større skift i utlån til bedriftssektoren?
Ja, og det er jo det som har holdt seg veldig høyt nå en god stund. Der er vel takten nå tett opp under 7%. Men den er volatil. Det er altså, utlån til husholdninger er cirka dobbelt så mye som utlånt bedrifter i Norge. Så det er husholdninger som betyr mest. Og bedriftsutlåning er volatilt. Når det først bremser, så skifter den ned til null eller negativt ganske fort.
Mm.
Så det forventer jeg at den også vil komme ned etter hvert som vi nå, altså pengepolitikken, renten kommer opp for å kjøle økonomien,
ja, det er jo poenget. Det er jo poenget helt riktig.
Så vi forventer at det vil fungere, og så tror vi det blir en ganske håndterlig situasjon for bankene, i hvert fall det vi ser i dag da.
Ja. Men du har jo tross alt en utlånsvekst på sånn 3-5% neste år da.
Ja, på de fleste bankene så ligger vi rundt der.
Ja, men det
kan som er godt under der det har vært de siste 10 årene.
Ja, det er enig at det er lavere, men altså, hvis det blir altså, nå en svakere aktivitetsvekst fremover, hvis boligmarkedet kjøler ned, hvis boligprisene faller, så vil vel de fleste anta at 3-5% høres litt høyt ut.
Ja, så det er jo fortsatt det laveste vi har hatt på 20 år, men det kan hende det. Altså, noe av grunnen til at vi ligger der er jo at vi dekker jo ikke alle norske banker. Vi dekker et knippe av de større norske bankene.
Ja.
Og de vil generelt ha en litt bedre mulighet til å vokse enn banker flest, da. Både på grunn av hvordan de er kapitalisert og hvordan de er posisjonert i markedet. Så vi forventer at en del av de vil klare å opprette en litt høyere veksttakt enn vanlig enn markedsveksten blir. Og så får vi se hvor markedsveksten handler. Da.
Ja.
Kortsiktig så kan den godt bli ganske lav, det skal jeg være skjønt enig i.
Ja, så der ligger for så vidt utflatingen i netto renteinntekter fremover.
Så vi ligger med lav volumvekst og vi ligger med fallende marginer. Men så er det noe med, nå har vi medvind, den vil øke dette kvartalet, den vil øke neste kvartal.
Ja, medvind fordi bankene øker renten.
De har reprisa i takt med Norges Bank, men det er en lag-effekt der. Det er en varslingsvis på boliglån blant annet, som gjør at den fulle effekten av det bankene har gjort, ser du ikke tallene umiddelbart. Det vil du først se når rentene begynner å flate ut. Da får du den siste catch-up-effekten på netto renteinntekter.
Men det har jo aksjemarkedet sett allerede.
Ja, man skulle jo tro det, men vi synes de er i så fall overraskende konservative på verdsettelsen.
Ja, nettopp, vi skal komme tilbake til det. Men den andre effekten av renteøkningen, altså poenget er jo kjølende økonomien.
Ja.
Norske husholdninger har i snitt i hvert fall en høy gjeldsgrad.
I snitt, ja.
Hva er det for noe? 240% av disponibel inntekt, noe rundt der.
Noe rundt der, ja.
Og så er jo da norske husholdninger ekstremt eksponert mot styringsrentene, fordi 95% av boliglån er på flytende rente.
Ja.
Nå er det ikke så stor andel egentlig av norske husholdninger som har veldig høy gjeld. Altså hvis du ser på de som har mer enn 3 ganger inntekten, i gjeld, så er det, snakker vi om 20% av husholdningene.
Det er riktig.
De aller fleste tror at det er mye mer, men det er ca. 20% av husholdningene.
Den samme andelen er jo gjeldfri også. Ja, så, ja.
Nettopp. Men en del kommer jo problemer.
Ja.
Det tilsier økende tap fremover.
Det gjør det jo. Så vi forventer at tapene vil begynne å komme opp. Og der vi står i dag, så tror vi ikke det kommer helt enda. Men Nei. Vi forutsetter at det vil begynne å treffe etter hvert. Generelt så er det ikke privatmarkedet som er problemet i bank. Der har bankene ganske god kontroll som regel. Da skal det bli veldig stygt før det blir et problem.
Det er bedriftsmarkedet.
Det er bedriftsmarkedet som der du typisk vil se tapene.
Ja, men markedet, altså aksjemarkedet her da, de tenderer jo alltid til å se veldig negativt på tapsutsiktene når økonomien snur og renten kommer opp.
Det er riktig, det er en tendens til å overvurdere. Altså vi er aksjeanalytikere. Historikken at vi ligger, med mindre det kommer en veldig overraskende sjokk, så ligger vi ofte litt for høyt på tapsestimatene, og så pleier markedet å ta vanlig enn vi tror på og doble det.
Ja, men altså hva snakker vi om egentlig i tap? Altså
media vil selvfølgelig slå opp at tapene med x antall milliarder, men i prosent av utlånet så jo ikke...
Nei, så det ikke veldig høyt, nei. Altså, vi må tilbake til tidlig 90-tallet for å faktisk se det vi vil si er høye tap i Norsk Bank. Mm. Alle påfølgende kriser, store og små, har resultert i kanskje tap som har toppet på rundt 0,3% av utlånene.
Ja.
Og det kan godt være at enkeltbanker kan havne der nå også. Det vil alltid være noen som har et eller annet stort engasjement som har gått skjeis. Men vi tror vel i snitt så lander vi på rundt 0,2%
nå. Ja, og det er vel et sånn fair bet i en sånn moderat nedgangskonjunktur, la oss kalle det det.
Det vil virke rimelig en moderat nedgangskonjunktur. Ja. Og så har vi sett på sensitivitetene. Hvis vi dobler det på estimater, så ligger vi 10% for høyt på estimatene. Og da er vi på... PE kanskje 9 i stedet for 8.
Ja, men hvis vi dobler tapsandelen, da er vi tilbake på finanskrisen.
Ja, vi omtrent der,
ja. Ja. Men vi fortsatt langt unna den nordiske bankkrisen tidlig på 90-tallet.
Den var helt eksepsjonell,
ja. Ja, den var jo veldig spesiell, da.
Det var også bankene på det tidspunktet. Det var et annet bankhåndverk.
Ja, du har tatt en kikk på noen svenske banker. Vi skal ikke nevne navn, kanskje, men...
Jeg leste årsrapporten til en av de svenske bankene fra 1990, bare for å få en liten påminnelse om hvordan en bank så ut den gangen, da. Det var en viss forskjell. Det var 16% renter, det var 25% av alle utlån var uten pantesikkerhet av noen form. 40% av svenske boliglån eller svenske lån var i valutalån.
Mm.
Det var en litt annen risiko.
Toxic combo, som det heter.
Ja, og banken opererte med ca. 1% egenkapital av totalbalansen. Det tallet er mer 5, 6, 7, 8 nå.
Ja. Og utlån uten pant, det
gjør man i veldig, veldig liten grad. Ja. Og næringseiendom som har vært et tema der må du stille med minst 40% innkapital for å få lån. Så bankene har vært flinkere til å ta riktig risiko. De er mer fokusert på at det skal kunne betales tilbake også enn før. Så vi tror en sånn type scenario er usannsynlig å se igjen da.
Ja, så vi snakker mer en sånn mild nedgangskonjunktur. Ikke helt som finanskrisen, nei. Kanskje noe som under oljesmellen i Norge for noen år siden.
Det er omtrent der vi ligger på estimatene, kan du si. Så ja. For all del, vi ligger ikke med veldig høye tap. Vi tror vi ligger ganske riktig, og skulle vise at vi ligger litt feil, så ser det fortsatt ganske ok ut på prisingen, synes
jeg. Ja, du har beskyttelse i at aksjen ikke er høyt verdsatt.
Det vil vi påstå,
ja. Ja, har du noen norsk favoritt forresten?
Vi har kjøpt på veldig mange av de, men som sagt, vi har jo en tro på at det blir litt regionale forskjeller fremover. Aktiviteten holder seg litt bedre langs kysten, på grunn av en energisektor som går godt, boligpriser som har ikke gått så mye de siste årene. Så kanskje en bank jeg kan trekke frem er jo Sparebanken SR-bank, for eksempel, som en god norsk kandidat som vi liker.
En av store kystbankene.
En av store kystbankene med for så vidt større ambisjoner enn bare langs kysten. De vokser flere steder.
Så men du, apropos tap der, altså tilbake på oljesmellen, da trodde jo folk at SR-bank nærmest skulle gå ad undas.
Jeg fikk høre det fra kunder fra London blant annet, at den banken var konkurs. Jeg var ikke gitt beskjed enda, men det gikk greit det.
Ja. Så du har fortsatt tro på den?
Jeg har fortsatt tro på den.
Mm. Andre?
Andre norske banker, som sagt, er mange vi liker. DNB er jo den største og mest solide banken i Norge. De kommer til å gå bra. Mm. Sparebank 1 Midt-Norge er en annen av regionsbankene vi også har trekt frem som en veldig god kandidat.
Ja.
Det er
banker som du kunne sitte med over sommeren, i hvert fall.
Ja, det vil jeg tro.
Ja.
Det ser lovende ut.
Ja. Mm. Svensk Bank har du vært en del bull på over det siste året.
Er det fortsatt?
Og truffet bra, det må jeg si.
Periodevis i hvert fall.
Periodevis truffet bra, ok.
Markedet er fortsatt ikke helt enig med meg der, men der er om mulig så er jo også bankene enda billigere i Sverige. Det er jo bekymringen rundt spesielt næringseiendom enda større.
Mm.
Men der synes vi dagens prising tar hensyn til veldig, veldig mye pessimisme.
Ja.
Og på våre estimater så kommer det til å bli det beste året de har hatt på inntjening på lang, 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 lang tid.
Det sier vel en del at Handelsbanken, så vidt jeg vet, er den mest shortede blue chip-aksjen i Sverige.
Ja, den handler nå, der kan du kjøpe en krone for 88 øre på våre estimater. Den handler jo godt under bokført verdi på en bank som historisk har hatt ekstremt lave tap, og som er konservativ.
Ja.
Minus med at de er såpass konservative er at de tenker langsiktig, mens aksjemarkedet tenker kortsiktig, som betyr at de ikke alltid gjør i korten setter markedet pris på, men over tid så tror vi det vil vise seg å være for billig for den banken.
Så generelt sett, generelt sett så ser du en beskyttelse i prisen i dag?
Ja, hvis vi skal oppsummere det veldig kort, altså på PE, på den multiplen, så handler vi 20-25% under historisk snitt. På prisbok så er vi også godt under. Forventet egenkapitalavkastning er langt over. Og så er banken ekstremt godt kapitalisert, og vi tror ikke på så veldig høy vekst, som betyr at du får, vi tror også utbyttene blir ganske gode. Vi tror på rundt 7% i snitt på de norske, og kjøper direkt. Svensk bank så får du i overkant av 10% i snitt.
Med I direktavkastning.
I direktavkastning. Så ja. Hvis multiplene ikke endrer seg på et år, så har du fortsatt en OK avkastning på sitt med det.
Ja, men markedet preges jo av frykt og grådighet, og ja. Når frykten setter inn, så kan vi få kanskje bankaksjene enda billigere til høsten.
Og sånn det jo, ikke sant? Nå går alle og venter på at et eller annet skal begynne å gå litt dårligere, så sånn så kan du si at det prisa inn, men jeg har lært at ting er stort sett aldri helt prisa inn, så når ting begynner å potensielt gå litt dårligere, så kan det godt enda bli litt billigere før de blir dyrere, men vi tror nedsiden er relativt begrenset herfra.
Ja, så det litt sånn mens vi venter på Godot. Han dukket jo aldri opp, det de som ikke vet det, men ja, det gjorde han jo aldri.
Ja, det gjorde ikke det. Nei, så, men når markedet først, når man først snur på bankaksjene, så kan det ting reprises relativt fort da.
Men grunnleggende så er dagens prising av bankaksjer attraktiv.
Det mener vi.
Ja. Du, jeg husker ikke, jeg spør jo alltid sånn på disse sommerpoddene hvor folk skal på ferie. Jeg husker ikke hva du svarte i fjor, men det var sånn gjennomgangskull folk til Italia.
Ja, ja, det er også var
du der i fjor. Du svarte også det. Ja. Jeg lurte nesten på om dere hadde rottet dere sammen mot meg. Men nå er jo kronen mye svakere mot euro, så du kanskje skal...
Da skal jeg holde meg i Norge.
Skal holde deg i Norge, ja. Ja, det høres smart ut.
Ikke bare derfor, men ja.
Derfor også. Ja, men det er bra. Du får en god sommer også.
Takk, like måte.
Takk skal du ha. Vi skal over til noe helt annet, og mange vil si mer spennende. Tech, teknologi. Aksje, Link Mobility, kommunikasjonsplattform, tech-analytiker Kristian Spetalen.
Yes, stemmer. Enkelt sagt så leverer de en programvare til, til selskaper som gjør at de kan sende ut SMS eller kommunisere på andre plattformer. For eksempel hvis du får en melding av DHL at du har fått pakken i posten.
Ja, det gjorde jeg i dag. Fikk melding fra DHL at nå er pakken på vei, så det var altså Link Mobility som lå i bånd.
Ja, det er vel deres største kunde.
Ja. Du, vi kom jo på børsen i 2020 var det vel? Kursen har ramlet 75-80%. Det beste som kan sies er at den har flatet ut det siste året. Samtidig så har selskapet tatt litt rev i seilene. Før så var det mye oppkjøp, nå er det mer back to basic.
Ja, de har vel et løfte om aksjonærene om å kun gjøre innvandet oppkjøp. Det blir jo vanskelig når din egen multiple faller, og det skal være innvandet på leverage, altså gearingen til selskapet i forhold til gjelden mot EBITDA, så de må jo kjøpe under 4 ganger EBITDA, og det blir jo da litt tøft da. Men nå er det fokus på profitabel organisk vekst, stramt litt inn på kostnadene, og likevel så har de faktisk klart å opprettholde veksten, om ikke akselerere den i seneste kvartalet.
Ja, så tilliten er til, er i ferd med å komme tilbake i aksjemarkedet?
Det tror jeg.
Men du nevnte det med vekt på organisk vekst, sunn vekst. Hvorfor er du så positiv akkurat nå?
Ja, enkelt sagt på litt kortere sikt, så aksjen prises på 7-8 ganger earnings, altså selve bunnlinja. Det kan jo sies å være distressed for selskap som har 110% net retention rate, det vil si at de vokser en 10% med eksisterende kundebase i snitt, 2% under 2% kundefrafall, og at en gjennomsnittlig organisk vekst på 15% de seneste par årene. Årsaken i det her kan du si at jeg tror markedet frykter at det er litt mye gjeld her, og at den må refinansieres innen desember 2025.
Ja, de har en høy gearing i dag.
Ja. 4 ganger EBITDA, så faller det en del vekk under EBITDA, så du kan si en sånn cash EBIT 5 ganger gira på vårt 23-estimat.
Og det skal ned?
Og det skal ned. Det skal videre ned, tror vi. Selskapet genererer cash, og de betaler under 3,4% rente, så åpenbart så skal du betale mer rente når dette refinansieres. Caset vårt er litt sånn enkelt og greit kjapt regnet. På guiding i år så kommer det til å levere over 500 millioner i free cash flow. De tracker foran guiding allerede nå i Q1.
Ja, de hadde veldig bra førstekvartalsresultat.
Veldig bra førstekvartal, litt sånn blowout. Vi tror konsensus fortsatt ligger for lavt på Q2-estimatene sine.
Ja, når kommer andrekvartalstallene?
Midten av august ja. En eller annen gang. Og det jeg tror da er triggeren er at det blir en god sannsynlighet for at de kommer til å oppgradere guidingen sin for år. Markedet ser at det blir over 500 millioner i fri kontantstrøm i år. Det er mer en dobling fra i fjor. Og da kan du i teorien refinansiere nettogjelda di ved årsslutt i år på en 8% effektiv rente, si det, og du er på 13 ganger earnings.
Ja.
Og da er det jo egentlig det refi-scenario gjeldsrisken ganske derisket, mener jeg, og aksjen bør hoppe fra en prising på 8 ganger til 15 ganger earnings, i hvert fall, og da er det en dobling.
Ja, kursen nå sånn cirka...
Tror jeg 12 kroner omtrent.
Ja, så du skal opp over 20?
Ja, vårt kursmål nå 20, men vi ser jo ytterligere potensialet utover det, om det går veien, og på estimatet litt lenger ned i tid også.
Høres ut som en grei sommerfavoritt, Christian.
Ja, vi har prøvd å gjøre det enkelt.
Det bra. Hva risikoen?
Det jo selvfølgelig en makrorisiko her. Så Link Mobility får betalt per melding sendt ut, som kundene deres sender ut til deres kunder igjen. 20% av de cirka er såkalte litt sånn retail-kunder som sender ut markedsføring på SMS, som du sikkert også har fått iblant. Det kan jo bli tøft med litt makromotvinn. Resten er en notifikasjoner i forhold til gaten igjen flyttet, pakkeposten, innlogging et eller annet sted. Selvfølgelig noe risk der, men ikke alt for mye.
Mer stabilt.
Ja, og så vil jeg si at M&A kan jo også være en risiko, selv om du kjøper på det som er innvann multipler på en forespeilet BDA eller inntjening, så kan det selskapet du kjøper opp ha noen andre makrofaktorer. Det har vi sett på USA-oppkjøpet som de har tidligere gjort, hvor de forespeilet seg at de kjøpte på en 10-ganger BDA, største oppkjøpet de har gjort noensinne. Og så var de avhengig av at du hadde mye orkaner og tornadoer og slike ting. Det ble det veldig lite av selvfølgelig, de 12 neste månedene etter de kjøpte selskapet.
Ja.
Så da ble jo det utvannet, ikke sant? Samtidig som multipler organisk falt. Og
men sånn grunnleggende så er det mer gjøre det de har gjort allerede, og mindre oppkjøp enn det de har vært gjennom.
Ja, det er litt sånn back to core på fokus på SMS. De har snakket om mye såkalt CPaaS, som er mer, litt mer komplekse løsninger i forhold til toveis kommunikasjon, og bruke WhatsApp og Messenger og Instagram og sånne ting. Det har man sett har fått traction i USA. Nå er jeg ikke link på helt på sånne kunder i USA, men hos konkurrentene deres, men i Europa så har det rett og slett ikke fått så god traction. Nå er det litt mer back to core, vanlig SMS, det er det som funker, og de kan fokusere på det samtidig som det ikke går på bekostning av veksten, tross at de tar kostnadene litt tilbake.
Ja, så komboen er egentlig at nedsidsrisikoen er begrenset i forhold til hva den var for, la oss si, et år eller to siden.
Ja, ja. Og det er jo billigere vekst også.
Ja, så du har da et kursmål på
20 kroner.
Ja, og aksjen handler nå på?
Rundt 12.
Ja, så det er en bra oppside.
Absolutt.
Sommerfavoritt, ja. Hva skal du gjøre i sommer?
Du, vi analytikerne, som du vet, vi får litt rapportering midt i juli. Så nå jobber jeg litt, og så har jeg hatt en liten utlandsferie forrige uke. Bortsett fra det, så blir det hytta på fjell og ja, blir i Norge for å slappe
og,
litt.
Og bleieskift.
Og bleieskift.
Ja, det er bra. Takk skal du ha, Christian. Alt ståker rundt AI sendte teknologiindeksen Nasdaq opp 2-3% i løpet av første halvår. Det beste første halvåret på 40 år. Om den ikke kan måle seg med Nvidia pluss 192%, så slo vår lille gullklump som vi straks skal komme tilbake til, både Apple og Microsoft pluss 40-50% med klar margin. Gullklumpen er Norbit, og kursoppgangen vel 80% fra 30. desember til 30. juni. Kollegaen Runar Mæland hadde podd med Norbit-sjefen Per-Jørgen Weisethaune 21. april. Vi kalte selskapet hans en skjult perle, og siden den gang så er kursen faktisk opp over 50%. Så det var en bra betegnelse. Og du har fortsatt bull, Jeppe?
Ja, vi er fortsatt bull Norbit. Det er jo et selskap som har levert fryktelig bra siden de startet i 1995, og leverer jo på det de guider på. Så vi mener de har en opportunistisk fremtid.
Ja, kan du si kort hva de faktisk driver med, for det er kanskje ikke så veldig kjent. Det er tross alt en relativt liten gullklump.
Ja, Norbit driver hovedsakelig innenfor tre virksomhetsområder. Det første er Oceans, som er da sonardelen, hvor de først og fremst kartlegger havbunnen, men de står også for en del av sikkerheten under vann, da. Så de var jo med på og sto for sikkerheten under vann på Hiroshima G7-møtet, som var nå i mai. Så har de en connectivity-del som er primært står for liksom, produserer innenfor automobilsegmentet, hvor de har bombrikker som vi kjenner i dag, og så har de takografer og andre produkter. Og sist er PIR, hvor de har produksjon, eller gjør produksjon for en tredjepart, og forskning og utvikling.
Mange peker jo spesielt på sjøbunnkartlegging som en stort
vekstområde fremover i forbindelse med utbygging av offshore havvind. De har hatt sterk vekst de siste årene, men for neste år, 2024, så venter du omtrent halvert omsetningsvekst til 5% og en ytterligere avtrapping til 5% året deretter. Har den sterke vekstperioden nå, er den forbi?
Nei, det vil jeg ikke si. Og målt i kroner og øre så er jo veksten fortsatt sterk. Men vi ser jo at produktene de allerede har lansert, altså legacy-produktene, avtar jo. Og så er det jo helt avhengig av å komme med nye produkter, sånn som de har gjort med GuardPoint, som er, den sikkerhetssonaren,
ja.
Som da kan oppdage fare og trusler som dykker under vann, da, opp til en kilometer avstand. Så det er helt avhengig av å komme opp med nye produkter, og det er litt som black box, litt vanskelig å på en måte spå veksten på produkter vi ikke vet finnes enda.
Ja, riktig. Ja, det er jo vanskelig også å spå om hva som kommer av nye produkter, så det gir vel kanskje en oppside på omsetningen fremover. Men samtidig så venter du en bedre inntjeningsmarginer de neste årene.
Ja, det stemmer. Bedringen i driftsmarginen kommer jo først og fremst av mer direkte salg. De har kjøpt opp en del distributører som har solgt produktene for dem utenlands, som de nå bruker selv, da, og øker spesielt bruttomarginen. I tillegg har du også en forbedring i produktmiksen din. Du har fått en del nye produkter som Winghead, som er en sonar til å kartlegge havbunnen, og GuardPoint, som jeg var inne på i sted, som er den sikkerhetssonaren, som har en bedre, et bedre bruttomarginbidrag.
Så summa summarum, så har du fortsatt kjøp på aksjen.
Ja.
Det er kanskje ikke grunn til å vente 80% i annet halvår, men bra nok til å handles på kjøp.
Ja.
Ja. Du, Jeppe, hvor skal du på sommerferie?
Jeg skal til utlandet. Ja. Svake kronen stopper ikke meg.
Vær young, free and single.
Ja, så det blir Kroatia og så en uke i Frankrike etter det. Ja,
sånn er det å være young, free and single. Skal ønske jeg var der.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.